9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle odlaganja posete albanskog premijera Beogradu, premijer Vučić kaže da ne dozvoljava da iko ponižava državu i narod. U podne ispred zgrade vlade štrajk advokata. Zvaničnici 28 zemalja Evropske unije u Luksemburgu o eboli, situaciji u Ukrajini i stanju na Bliskom istoku. Nizom manifestacija Beograd obeležava 70 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. U Sava centru večeras počinje 46. Bemus. Ovoga jutra u Nišu je 7 stepeni, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu i u Beogradu 11 stepeni. Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura do 25 stepeni.
Albanski premijer Edi Rama ipak je dobrodošao u Srbiju, ali ne onog datuma kada je poseta zvanično zakazana. Umesto 22. oktobra poseta Rame odložena je za 10. novembar zbog incidenta na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija. Povodom odlaganja posete premijer Vučić je rekao da bi probleme trebalo rešavati razgovorom, ali da Srbija ne dozvoljava da bilo ko ponižava državu i narod. Jedan albanski premijer u Srbiji nije boravio već 70 godina. O tome u Vestima u 9 razgovara sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da li je sada izvesno da će doći do posete albanskog premijera i da li je moguće okrenuti novu stranu u odnosima dve zemlje, kako su poručili i premijer Vučić i albanski premijer Rama?
Pa ja mislim da je moguće, tim pre što ima dovoljno vremena da se stišaju strasti nakon one famozne utakmice koja je raširila plamen širom regiona. Ja mislim da je veliki pritisak Brisela da do te posete dođe i da su ukor dobili i Beograd i Tirana, a mislim da u ovoj atmosferi ne bi se dobio produktivan rezultat, nego tek kad se malo stišaju strasti da onda može da se razgovara i mora se razgovarati i onda se može doći do nekih konstruktivnih zaključaka i dogovora.
Incident na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija na neki način je bio okidač ekstremističkom nasilju koje već danima traje u Vojvodini. Kakvu ulogu u svemu ovome ima politička elita i da li uopšte ima?
U ovome što se dešava u Vojvodini mnogo su doprineli mediji koji su na neki način potpirivali celu situaciju, kao i pojedini političari koji su davali neodmerene izjave. Ja mogu reći da su Vojvodanđani prosto osjećali se poniženim što se posebno Novosađani, što sve ovo dešavalo u Vojvodini koja važi za jednu mirnu i tolerantnu sredinu, ali je velika krivica na policiji, jer ovo divljanje je trajalo noćima, a da nijedan od tih ekscesa nije sprečen, nego se naknadno traga za počiniocima, a nema tu previše albanskih radnji u Novom Sadu da nisu mogli preventivno biti stavljene po zaštitu. I Novosađani se pitaju šta su radili oni 200 policajaca koji su pre par meseci poslati na ispomoć u Novom Sadu da se pojača bezbednosna situacija kada se su neometano huligani, da li su baš samo huligani, razbijali i palili radnje Albanaca u Novom Sadu i širom Vojvodine.
I da li sad možemo očekivati da i ovi ekscesi prestanu s obzirom na to da su i premijeri Albanije i premijer Vučić su poslali, da kažemo, umirujuće poruke?
Pa nije samo to, jedna su poruke i mislim da su one važne u svemu tome, ali drugo je pitanje šta rade nadležni organi koji su plaćeni za to. I ti Albanci čije su radnje napadnute, oni uredno plaćaju porez, od tog poreza se plaćaju policajci koji treba da zaštite i njih i sve druge građane. Ako ti Albanci koji drže radnje, koji ma jedina krivica to što su Albanci, nisu zaštićeni, niko od nas nije zaštićen, niti je bezbedan. Prema tome radi se o tome da svako mora da radi svoj posao za koji je plaćen.
Hvala na razgovoru, čuli ste Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam, a umeđu vremenu policija je privela više lica koje se sumnjiče za pokušaj paljenja garažnog prostora džamije u Subotici i kamenovanja lokala u Novom Sadu. Uhapšen je i 18-godišnjak koji je u Bečeju oštetio poslastičarnicu sugrađanina albanske nacionalnosti.
Posle prekida fudbalske utakmice Srbija-Albanija, dve strane počele su da se sukobljavaju i u virtualnom svetu. Predsednik Društva za informacionu bezbednost Zoran Živković tvrdi da su Albanci hakovali medijski prostor Srbije. Naveo je da je napad izveden sa otprilike 1,5 miliona kompjutera iz celog sveta i da Albanci to nisu mogli samostalno da urade, ali su mogli da plate. Beogradska štampa ovoga jutra prenosi da je identifikovan Albanac koji je 14. oktobra sa kupole crkve Svetog Arhangela Gavrila lansirao dron sa zastavom takozvane Velike Albanije. Navodi se da je reč o Ismailu Morinaju iz Italije, koji je u Srbiju ušao 11. oktobra i da je odseo u jednom hostelu blizu stadiona Partizana, kao i da je napustio Srbiju posle utakmice. Policija je zatražila pomoć Interpola u njegovom hapšenju. Postoje saznanja da se Morinaj i brat albanskog premijera Olsi Rama zajedno do detalja isplanirali akciju ubacivanja drona na stadion kako bi izazvali nerede na utakmici.
A nepoznate osobe sinoć su bacile tri molotovljeva koktela ispred bivše zgrade Skupštine opštine u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u kojoj se sada nalaze prostorije civilne zaštite. Povređenih nije bilo, a očevici tvrde da se incident dogodio na očigled patrole kosovske policije koja nije uspela da uhvati vinovnike napada.
9:07, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. 5 meseci posle poplava u Srbiji, šteta se još sanira. Iako je preko dana pravo miholjsko leto, jutra i večeri su hladni. U vestima u 9 proveravamo koliko ljudi još čeka svoj dom. Na telefonskoj vezi je Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac, koja je i najviše stradala u majskim poplavama. Gospodine Čučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Imate li informacije koliko ljudi iz Obrenovca se još nalazi u kolektivnim centrima?
Tačno 319 ljudi je u kolektivnom centru, od toga 256 ljudi su romske nacionalnosti, ljudi koji su teškog socijalnog statusa bili i pre poplave i oni su trenutno smešteni u jednom objektu kasarne u Obrenovcu i u hotelu Obrenovac koji je sa rekonstruisanim sistemom za grejanje i koji je spreman da u tom svom prostoru primi te ljude da prezime.
Prenosili smo i priče ljudi koji žive pod šatorom, imali možda još takvih?
Nema više ljudi koji su pod šatorom, s obzirom na hladno vreme. Mi imamo trenutno izgradnji od strane kuvajtske vlade 25 objekata, od strane Evropske unije 8 objekata i od strane Emiratske vlade 14 objekata. To je blizu 50 objekata koji se trenutno zidaju. Oni kojima se te kuće zidaju će ih dobiti gotove u roku od nekoliko nedelja i oni su u ovom trenutku smešteni kod rođaka ili su iznajmili neki drugi stan.
U jednom trenutku je bilo reči da je 22. decembar poslednji rok da se svi nađu u svojim domovima. Da li će taj rok biti ispoštovan i kako napreduje obnova kuća?
Po dinamici radova koja se izvršava danas, a to je na primjer na zgradama Evropske unije se montiraju vodovodni kanalizacioni instalacije. Mi to dnevno pratimo i u svakom slučaju, što se nas tiče, mi ćemo dati sve od sebe da taj proces bude završen u tom periodu. Kada to kažem, mislim na to da ukoliko danas se ne bi pojavili određeni ljudi koji treba da se pojave po dinamičkom planu na gradilištu, mi bismo odmah alarmirali kancelariju za obnovu ili donatora da upozorimo da taj trenutak može da dovede do toga da se produže radovi, tako da naša uloga će biti stroga kontrola i aktivnost da se ti ljudi zaista nađu s tim svojim domovima do tog datuma.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
Ovog jutra proveravali smo kakva je situacija u Kladovu. Komisija u toj opštini i dalje popisuje štetu koja je napravljena tokom poplava u septembru. Predsjednik opštine Kladovo Radovan Režina kaže za Vesti u 9 da bi obnova poplavljenih kuća trebalo da počne za 10 dana.
Ja se lično nadam da će početi obnova u teki za nekih 10 dana, zato što imamo ubrzani, kod nas postoje ubrzani protesti oko određenih nabavki, rešenja da li će ljudi prihvatiti novac za te objekte ili će mu izgraditi, tako da se to definiše u toku ove nedelje i da prosto dinamikom jedno možemo do nove godine da završimo te objekte. Imamo na Karatošu još uvek starije ljude iz Tekije, desetak ljudi koje smo smestili na Karatašu. U Grabovici su oni ljudi kod drugih ljudi u selu, tako da ćemo to rešavati. Prosto oni ne mogu da se vrate, ali su u svom selu. Prosto ćemo vidjeti da nađemo modus da oni prezime kod tih ljudi, ili ćemo sada rešavati neki drugi vid smeštaja. Tako da nam je to sad jedna isto od obaveza koje moramo završiti u danima koji su pred nama.
Vlada Srbije obećala da će do zime svi oni kojima su domovi uništeni biti useljeni u nove ili renovirane kuće.
A ni posle mesec dana od početka štrajka advokata ne nazire se rešenje za njihove zahteve. Zbog toga će oni tačno u podne ponovo izaći na ulicu. Predsednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić je za Vesti u 9 potvrdio da je okupljanje ispred zgrade vlade.
Jeste protest, jeste negodovanje, jeste poziv vladi, odnosno resornom ministarstvu pravde, da se stvari rešavaju na miran način. A ukoliko nema spremnosti za kompromisno rešenje, onda se očekuje odluka Ustavnog suda i pošto se ona bude donela, zauzet će se stav šta je posle toga. Verujem da će u svakom slučaju tada advokati početi da rade i eventualne promene u zakonodavstvu se mogu i sa pozicije rada, a ne sa pozicije odsustva rada rešavati.
9 sati 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Nacionalni savet za saradnju sa Hagom kontaktiraće tribunal u Hagu kako bi dobio informacije o zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja i Gorana Hadžića. Predsednik saveta Rasim Ljajić izjavio je da će država, ukoliko Šešelj i Hadžić to žele, ponuditi pomoć i tražiti saglasnost da im se iz Beograda pošalju lekari. Prethodnih dana iz Haga su stizale informacije o lošem zdravstvenom stanju Šešelja i Hadžića.
Šefovi diplomatija 28 zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu će razgovarati o suzbijanju epidemije ebole u Africi i situaciji na Bliskom istoku i u Ukrajini. Očekuje se da ministri danas odobre dodatnu pomoć za zemlje Zapadne Afrike u kojima vlada epidemija, kao i mere za sprečavanje da se opasni virus proširi i na Evropu. Sem toga, na dnevnom redu su sukobi u Libiji, Siriji i Iraku, kao i situacija u Gazi, gde je prekid vatre između Izraela i Hamasa još na snazi. Udruženje sindikata pilota nemačkog avioprevoznika Lufthansa ponovo štrajkuje. Piloti i uprava spore se oko uslova odlaska u prevremenu penziju s 55 godina, pošto aviokompanija želi da ukine nadoknadu za taj odlazak. Taj štrajk sledi posle nekoliko protesta poslednjih mesec dana pilota Lufthansa u Minhenu. Štrajkovi su do sada kompaniju koštali 70 miliona evra.
9 sati 12 minuta, ovo su vesti u 9. Nizom manifestacija Beograd obeležava 70 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Beogradska operacija trajala je od 12. do 20. oktobra 1944. i smatra se događajem koji je imao presudan značaj za konačno oslobođenje tadašnje Jugoslavije od okupatora. Opširnije Marina Bajić.
20. oktobra Beograd je oslobođen nakon 1287 dana nemačke okupacije. U sastavu prve armijske grupe Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije pod komandom generala Peke Dapčevića bilo je 7 divizija i skoro 40.000 boraca. Kristina Jovanović tada nije imala ni 17 godina.
I za Beograd prsa u prsa do kraja rata, stalno do završetka pobjede. Hrabri, mladi, veseli, Rusi, mi samo jurišali. Prvo na Avali, pa onda posle redom. Na Slaviji bila teška borba, autokomanda i tako za oslobođenje.
Te dane pamti Jordan Filipović koji je bio u Kosmajskom odredu.
Na svakom mestu, na svakom delu ste očekivali neprijatelja koji je bio bunkersan. Nemci u to vreme su se, što se kaže u narodu, uvlačili se u mišiju rupu da bi spasili život. Bilo ih je i u podrumima i na pratovima, bilo ih je i u kanalizaciji, svugdje ih bilo, ali se treba sačuvati život, tako da sve u svemu, eto, to smo mi uspeli da.
Predsednik Beogradskog ogranka Subnora Bora Ercegovac podseća da su domaćim snagama pomogle jedinice Crvene armije pod komandom generala Ždanova.
Od vojnih efektiva u jedinicama Crvene armije bilo je 160 tenkova, 21 samohodno artiljerijsko oruđe popularne kaćuše, 31 oklopni automobil, 366 topova imenovacača i oko 17.000 boraca. Neprijatelj imao tri grupacije plus borbenu grupu Štetner sa ukupno oko 40.000 ljudi i 320 topova.
Dan oslobođenja Beograd će obeležiti onako kako dolikuje velikom jubileju, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
Beograd, naš grad, nije imao puno prilika da živi mirno u slobodi. Samo u 20. veku je tri puta razaran, 44 puta u svojoj istoriji. I ovih 70 godina je jedan od dužih perioda mirnog života u kome taj grad može da se razvija, da se gradi, da planira kako će da živi.
Oslobođenje Beograda istoričari smatraju jednom od najznačajnijih i najvećih strateških operacija u Drugom svetskom ratu, ne samo na prostorima tadašnje Jugoslavije, već i na prostorima jugoistočnog evropskog ratišta.
Nastupom Ruskog državnog akademskog hora Glinka večeras će u centru Sava svečano biti otvoren 46. Bemus. Do 1. novembra na festivalu će biti održano 7 koncerata velikana strane i domaće muzičke scene. Beogradske muzičke svečanosti ove godine povezuju tri ključne tačke. Jedan vek od početka Prvog svetskog rata, isto toliko od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca i dve 30-godišnjice od smrti naših kompozitora Vasilije Mokranjca i Marka Tajčevića, obrazlaže festivalsku koncepciju umetnički direktor Bemusa Svetislav Božić.
I ovaj Bemus ovako postavljen, pre svega rezultat takvog promišljanja. Znači, apsolutni majstori svoga posla moraju biti domaćini svakog festivala. I ti veliki umetnici naših strani, koje ne delimo na strane i domaće, su upravo glavna, rekao bih, sama so ovoga festivala, i to što oni donose je garant da nismo pogrešili. Znači, apsolutno, najviši umetnički vrhovi su prioritet Bemusa i on je tu potpuno specifičan festival.
Predstava Knjiga druga po drami Branislava Nušića biće večeras premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu, tačno na 150 godina rođenja velikog srpskog autora. To je centralni događaj revije Nušića u čast, u okviru koje celog ovog meseca ansambli Narodnog pozorišta i gostujućih teatara iz Srbije izvode Nušićeve komade na sceni Nacionalnog teatra.
A kada reč o sportu, u danu pred nama pratit ćemo i nastup trenutno naše najbolje tenisarke. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Jeste, u Singapuru počinje završni Masters turnir, 8 najboljih tenisarki sveta. Ana Ivanović će u 13:30 početi duel sa Serenom Williams. Posle njih će na teren preostale dve tenisarke takozvane crvene grupe, Simona Halep i Eženi Bušar. Sutra su na programu mečevi bele grupe, a igraće Šarapova Voznjacki, odnosno Kvitova Agnješka Radvanska. Igraće svak sa svakim u grupi, a po dve najbolje plasirat će se u polufinale. Inače, na najnovijoj rang listi Ana Ivanović je napredovala za jedno mesto i sada je 7. tenisarka sveta, Jelena Janković je 14. vode Serena Williams ispred Šarapove i Kvitove. U konkurenciji tenisera Novak Đoković ima 2430 poena više od drugoplasiranog Rodžera Federera, a 4405 od Rafaela Nadala. Viktor Trojicki je napredovao za 21. poziciju i sada je 106. A u preostalim utakmicama 9. kola fudbalske superlige, Borac i Vojvodina su igrali nerešeno 1-1, isto kao Rad i OFK Beograd, dok je Napredak pred svojim navijačima savladao Niški Radnički sa 3-1.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vreme je za knjigu. Šta Beogradski sajam knjiga izdvaja u odnosu na sajmove knjiga širom sveta? Šta je pečat moderne kineske književne misli, gosta domaćina ovogodišnjeg sajma? Govore Mihajlo Pantić, profesor i pisac, i Radoslav Pušić, direktor Instituta Konfucije u Beogradu. Uređuje i vodi Ljupka Kovačević. Talasanje, ponedeljak od 11:05, Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 11, u Kragujevcu 12, Beogradu i Novom Sadu 14 stepeni, u Sjenici 0. Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji jutro sveže, mestimično sa maglom, koje će se ponegde zadržati duže tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu jutro sveže, u nižim delovima grada sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Jelena Perendija, Branislav Jerković, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, a 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijatno.